adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. Încă un pas în studiul cărții lui Iosea, astăzi capitolul 11. Este un capitol deosebit, este un capitol care are pasaje dramatice în care se vede sensibilitatea lui Dumnezeu față de poporul său sau, dacă vreți, sensibilitatea profetului față de mesaje pe care îl transmite din partea lui Dumnezeu. Când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Versetele de la 1 la 4, după cum veți vedea, oferă o descriere a binefacerilor pe care poporul Israel le primise de la Domnul din timpul exodului și, în același timp, a nerecunoștinței care a urmat din partea lui Israel față de aceste binecuvântări. Dumnezeu avea toate motivele să fie mâniat contra lui Israel datorită atitudinilor față de iubirea și grija pe care El le revărsase asupra lor, din pruncia lor, ca să zicem așa, până când au ajuns la o maturitate dezamăgitoare. Interesul lui Dumnezeu față de acest popor, față de acești oameni, era un interes asemănător cu al tatălui față de fiul său. Un interes de care nicio altă națiune nu fusese parte în aceeași măsură. E bine, dacă ne gândim la iubirea tatălui și la răspunsul fiului, atunci vom înțelege câteva pasaje dramatice din acest capitol. Dar, în ciuda acestei iubiri, ce se întâmplă? Al doilea verset. Cu cât prorocii îi chemau, cu atât ei se depărtau. Au adus jertfe baalilor și tămâie chipurilor idolești. Este în acest verset, probabil, o referire la diferiți profeți și mesageri pe care Dumnezeu i-a folosit pentru a-și comunica voia sau planurile poporului său. Dar poporul său se îndepărta. Refuza să recunoască chemarea lui Dumnezeu. Și în felul acesta, Israelul se întorcea la idolatrie, în special la baali sau la alte reprezentări ale zeului Baal. Și totuși, versetul 3, eu am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe, dar n-a văzut că eu îl vindecam. Este o imagine seducătoare, foarte frumoasă, a grijii iubitoare a lui Dumnezeu față de Efraim. Așa cum un părinte duios învață un copil să meargă luându-l în brațe când se împiedică sau când cade. Și Domnul l-a învățat pe fiul său, adică pe Israel. La fel cum un părinte răbdător îngăduie multe copilului său care n-a ajuns încă la vârsta discernământului, tot așa Domnul se purtase cu răbdare față de poporul lui, încă imatur. Popor care nu cunoștea tainele spirituale ale împărăției cerurilor, dar avea ocazia să le cunoască, ocazie de care și-a bătut joc. I-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste. Am fost pentru ei ca cel care le ridică jugul de pe gură. M-am plecat spre ei și le-am dat de mâncare. Este continuarea această imagine a unei călăuziri părintești a lui Israel din partea lui Dumnezeu. Dar ce ar însemna aceste funii de dragoste? Este o expresie cu care noi astăzi nu suntem obișnuiți, dar să intrăm puțin în mentalitățile de atunci, în cultura, în civilizația vremii de atunci. Această expresie semnificativă ne arată că aceste legături sau funii sunt foarte diferite de acelea pe care le folosesc oamenii pentru îmblânzirea animalelor sălbatice, de pildă. Animalele inferioare trebuie uneori înfrânte cu oarecare violență pentru a se supune la muncă folositoare. Dar nu așa îi atrage Dumnezeu pe oameni. El nu folosește nici funii tari, nici legături de fier, ci ne atrage prin mijloace raționale, apelând la inteligența și la sentimentele noastre. Dumnezeu ne atrage într-o manieră care este potrivită cu demnitatea naturii umane, pentru că noi am fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Lucrând pentru sufletele noastre, întotdeauna Dumnezeu alege această metodă a iubirii atât timp cât noi rămânem oameni, adică atât timp cât ne lăsăm în voia iubirii lui Dumnezeu. Așa a făcut și Hristos. Ne-a tras cu legături omenești când s-a făcut om și a trăit și s-a jertfit pentru binele nostru. Unul dintre motivele pentru care Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om a fost acela de a-i atrage pe oameni cu funile simpatiei, făcându-se părtași aceleași naturi cu ei. Dar, cu toate că Dumnezeu ne-a tras cu funii de dragoste și nu cu un ham, așa cum ar fi făcut cu un animal, cu toate că Dumnezeu a dat mâncare poporului său, adică l-a întreținut și într-un mod îmbelșugat, poporul acesta i-a întors spatele și asta face ca atitudinea sa să fie greu, aproape imposibil de iertat. Nu se vor mai întoarce în țara Egiptului, dar asirianul va fi împăratul lor pentru că n-au voit să se întoarcă la mine. Au fost momente când Israelul a căutat ajutor din partea Egiptului, totuși nu-l va obține și dimpotrivă acesta va fi constrâns să se supună jugului asirian. Robia asiriană va fi pentru Israel o pedeapsă pentru niște păcate de care nu se pocăise. Sabia va năvăli peste cetățile lor, va nimici, va mânca pe sprijinitorii lor din pricina planurilor pe care le-au făcut. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine și dacă sunt chemați înapoi la cel prea înalt, nici unul din ei nu caută să se ridice. Cât de expresiv se adresează aici Osea. Poporul meu. În continuare, Dumnezeu îi spune poporul meu. Este o expresie care arată că, în ciuda întregii stăruințe a lui Israel de a se lepăda de credință, națiunea este încă numită poporul meu. Cu toate că Israel este chemat la părtășie cu cel prea înalt, se pare că nici unuia nu-i pasă de această experiență. Stricăciunea este atât de adânc înrădăcinată în Israel, încât poporul în general nu dădea niciun răspuns apelurilor stăruitoare ale profeților pentru viață spirituală mai înaltă. Ba mai mult, ajunseseră chiar să-i disprețuiască, să-i ironizeze, să-i considere nebuni pe acești profeți. Versetul 8. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca Țeboimul? Mi se zbate inima în mine și tot înăuntru mi se mișcă de milă. Vedem în acest verset o trecere de la prezicile îngrozitoare ale pedepselor aspre la făgăduințe ale îndurării mângâietoare. Adesea, în profeția lui Osea, amenințările și făgăduințele alternează, iar uneori se contopesc. Cu toate că Efraim merită nimicirea de plină din cauza nelegiuirilor lui, Domnul, datorită iubirii și harului lui, care durează, continuă să lupte pentru pocăință și pentru reformă din partea poporului său. Cetățile amintite, Adma și Țeboimul, făcuseră parte din cetățile câmpiei care fuseseră nimicite de Dumnezeu. Cu toate că Israel fusese la fel de vinovat și vrednic de mânie ca și cetățile acestea, Dumnezeu își exprimă neplăcerea de a da regatul din nord în mâinile vrășmașilor lui sau de a lăsa pradă nimicirii. Nu voi lucra după mânia mea aprinsă. Nu voi mai nimici pe Efraim, căci eu sunt Dumnezeu, nu un om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să prăpădesc. Profetul zugrăvește aici un tablou măreț al iubirii divine. Dumnezeu nu va lucra după mânia lui aprinsă și nici nu îl va nimici cu totul pe Efraim. Dacă iubirea lui Dumnezeu la începutul interesului său față de Israel a fost mare și profundă, a se vedea primele 4 versete, ea este acum și mai mare, când se manifestă sub forma milei. Domnul refuzând să-și predea poporul chiar așa nevrednic de această iubire, așa cum se dovedise poporul. Mai mult decât atât, dacă de multe ori omul pedepsește pentru a nimici, Dumnezeu nu pedepsește cu acest scop, ci dimpotrivă, pentru a corecta, pentru a îndrepta. Mânia lui Dumnezeu decurge într-un mod cu totul deosebit de aceea oamenilor. Pe când oamenii urmăresc răzbunarea, Dumnezeu caută împăcarea. Dar de ce? Pur și simplu, pentru că eu sunt Dumnezeu, așa se spune în acest verset. Este motivul fundamental al îndurării divine, tocmai exprimate, și anume caracterul sfânt în sine al lui Dumnezeu, care nu poate decât să-și onoreze și să-și împlinească legământul de iubire veșnică cu Israel. El este Dumnezeu și, prin urmare, trebuie măsurat prin standardul divin al acestei iubiri și nici de cum după standardul răzbunător al omului. Ei vor urma pe Domnul ca pe un leu care va răcni, căci el însuși va răcni și copiii vor alerga tremurând la apus. Aceasta este o imagine a tăriei lui Dumnezeu, a modului în care își cheamă poporul, maestatea grozavă a lui Dumnezeu, apărându-și poporul, acest regnet, ar mai putea să semnifice ordinile sale pline de autoritate către dușmanii lui Israel când Dumnezeu își va rechema poporul din captivitatea acestora. Vor alerga tremurând din Egipt ca o pasăre și din țara Siriei ca o porumbiță și voi face să locuiască în casele lor, zice Domnul. Este evident o referire la întoarcerea iudeilor după cei 70 de ani de captivitate. Efraim mă înconjoară cu minciuni și casa lui Israel cu înșelătorii. Iuda este tot hoinar față de Dumnezeu, față de cel sfânt și credincios. După cum vedeți, în nord este idolatrie fățișă, este trădare, este o stare spirituală deplorabilă, pe când, în sud, Iuda se dovedește a fi inconsistent. Are o purtare nestatornică, neliniștită în ceea ce privește legătura lui cu Dumnezeu. Acesta este ultimul verset al capitolului 11. Am ajuns și la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă întâlnire. Numai bine!